Bost ikasle gara eta kuskusok da gure goitizena. Egunon, behitxoruen saioan gaude. DBH bigarren mailako Unai, Enara, Beñat, Naia eta Oiane gara. Lehenengo, albiste interesgarri batzuk kontatuko ditugu. Ondoren, lehiaketa batekin jarraituko dugu. Ondoren, efemerideak izango ditugu. Eta azkine, txiste barregarri batzuk.
Egunon, Beñat naiz eta eskolako berriekin hasiko naiz. Jakinarazi digute pistaren berritzea martxan jarriko dela. Frontoia ere berritzear dago, baina ez dago dirurik berritze lanak egiteko. Horregatik aldaude ikasle batzuk fregona pasatzen errekreotan? Beno, berritze lanak alde batera utzi eta inauteriekin hasiko gara. Otsailaren 20an eskolako inauteriak ospatu genituen. Aurten aukeratutako gaia munduko herrialdeak izan zen, eta hori dela eta gela bakoitzak munduko kultura baten inguruko mozorroa prestatu zuen. Gainera, mozorroarekin zerikusia zuen dantza bat ere egin genuen. DBH lehenengo mailakoak Greziako jainkoez jantzi ziren, bigarren mailakoak egipziarrez, eta hirugarren eta laugarren mailakoak indiarrez. Ez dugu ahaztu behar inguruko herrietan ere inauteriak izan zirela. Otsailak 14ean Auritzen izan ziren. Orbaizeta eta Abaurrepean 21ean. Abaurre gaina Auzperri, Mezkiritz eta Luzaiden otsailaren 28ean ospatu ziren. Eta Bizkarretan eta Orbaran martxoaren 7ean egin zituzten.
Musikarekin jarraituz, aipatzekoa da La Oreja de Van Goghek Iruñeko Baluarte jauregian kontzertua eskaini zuela. Baluarte jauregia jendez beteta zegoela esan digute. Sarrerak salgai jarri eta aste bateko tartean guztiak saldu ziren. Haze arrakasta. Ekainak 19:20 eta 21ean Sakanan Atortxurro Kamar ospatuko da. Jai honek 3 egun iraungo ditu eta gainera musika utzi zuten talde batzuk egongo dira. Piperrak, Gatibu, Kaotiko, Esian, Berri Txarrak, Etxaiak eta beste asko.
Korrika 16 martxoaren 26an hasi zen Tuteran eta Gasteizen bukatuko da apirilaren 5ean. Dagoeneko jakinen duzuenez Korrika AEK-ak bi urtetik behin antolatzen duen euskararen aldeko lasterketa da. Helburu nagusia euskararen irakaskuntzaren alde dirua lortzea da. Esan behar da aurtengo lema ongi etorri dela. Euskal Herrira beste herrialdeetatik etorritako pertsonen inguruan.
Gainera, Jon Maia bertsolariak dokumental bat sortu du, bidaia intimoak deiturikoa. Horrez gain, Betagarrik egin du kantua. Gure eskualdetik ere pasatu da Korrika, martxoaren 14an Hiriberrin, Korrikaren inguruko ekitaldia egon zen. Martxoak 27an eskolan Korrika txikia ospatu genuen. Oso jai polita egia esan. Pozandia ematen du jendea euskaraz nola mintzatzen den ikusteak.
Hainbeste korrika egin ondoren nekatuta egonen zarete. Beraz, arde ezagun atxeden pixka bat urrengo lehiaketarekin. Ordoa, erantzun beharreko galdera.
Nor izan zen Pirineoetako lehenengo irrintzi txapelketako irabazlea? A. Silvia, Hiriberrikoa. B. Beñata Gorreta, gure klasekidea. C. Koldobike Valencia, gure atezaina. Erantzuna baldin badakizu deitu 9848-7644-01 telefonora oraintxe bertan. Opari polita bat duzu zain.
Txikitan maitasuna erreprimitu egin ziguten. Pelikularen zati hori laguna montu ziguten. Paradizu zineman ikusiko gara lehenu hau. Ametxak forjatzen diren materialarekin eginda dago. Paradizu zineman ikusiko gara alemaniarrak grises jantzita eta zurdinez.
Orain ailegatu da umorearen txanda. Lehenik horoskoparekin hasiko gara. Ondoren asmakizun zeilak kontatuko ditugu eta azkenik txiste barregarri batzuk.
Aste honetan Leo Piscis eta Kanzer ezezik beste guztiok oso ongi pasatuko duzue. Eskola lagunak maitasuna dena ongi joan zaizue. Piscis, Leo eta Kanzer eskolan ongi, baina gainontzeko alorretan triste samar zabiltzate. Animatu zaitezte, udaberria elegatu da eta.
Orain berriz, asmakizunen txanda.
Zein animaliak eramaten du aulkia, baina ezin da bertan eseri? Zein animaliak ditu egoak, baina ez du lumarik?
Txisteekin jarraituko dugu.
Tok tok, etxeko Andrea aldago, ez dago txean, kapanta. Eta noiz etorriko da, itxaron oraitxe galdetuko diot. Zendagile, hemen ikutu eta mina, beste leku batean ikutu eta mina, zer daukat? Larri alda? Sendagiak. Zuk atza apurtu dut daukazu.
Bukatzeko iazko efemeride bat aipatuko dugu. Gogoratzen alduzue aurreko urtean Iruñeko Pablo Sarasate pasalekuan zeuden bibolin handiak? 2008 urtean Pablo Sarasate musikari handiaren heriotzaren mendeurrekoa ospakizun giza zeuden. Pablo Iruñean jaio zen 1844 urtean. Bi urte bete arte bizi zen Iruñan, eta lotura estua izan zuen beti bere jatorriarekin. 64 urterekin hil zen Biarritzen eta bere gorpua Iruñan lurperatuta dago. Bere lanen artean oso ezagunak dira Euskal Kapritxoa edo Habanera. Bitxikeria gisa esan behar dugu, bere lehengo kontzertua 7 urterekin egin zuela.
Bere benetako izena Martin Meliton Pablo de Sarasate y Navascues dela eta gainera bi Stradivariusen jabe izan zela.
Beno, Beitxoruen irratiak bere saioa bukatutzat ematen du. Egun ona pasa ezazue, urrengora arte eta izan zoriontsu eta nahi izan ez gero,
eman ondokoari musu!